Areena.
Mun lapsuuden koti on maaseudulla, Perniössä, ja mun serkut asui Helsingissä ja Lahdessa. Ne oli kaupunkilaisia. Ja mä tunsin olevani sellainen ujo ja kömpelö maalaistyttö, sellainen landepaukku, kun silloin sanottiin. Ja mä kadehdin niitä mun serkkuja ihan mielettömästi. Niillä oli kaikkea, ne sai mennä, ne pääsi menemään elokuviin, harrastuksiin, teatteriin, konsertteihin. Ja maalta kun ei päässyt mihinkään, niin se oli kyllä niin raivostuttavaa.
Mäkin olen kasvanut maaseudulla Pohjois-Suomessa ja siellä kateus oli kyllä sillä tavalla tuttu tunne, että sitä havaitsi ympäristössä ja itsessäänkin. Ja se oli ihan niin kuin semmoinen myrkkynuoli, että jos tuli kateelliseksi vaikka jollekin toiselle tytölle, tuntui, että koko maailma musteni. Ja sitten mä alkoin aina mietityttää sit se, että miten tässä nyt yhtäkkiä kävi näin ja myöskin, että mitä siellä ympäristössä tapahtui sellaista, mikä jotenkin loi hedelmällisen kasvualustan sille kateudelle.
Jaakko kuvailee tuhoavaa kateutta nimenomaan. Hän on kateellinen Otellolle, joka on sotapäällikkö ja Venetsian mauri. Jaakko on taas syrjäytetty. Ja hän kuvailee Rodericolle tätä kateuttaan. Näin. Shakespeare kirjoittaa näin. Pankaa mauri juoksemaan ja järjestäkää ajojahti. Myrkyttäkää hänen ilonsa ja ryöpyttäkää hänet syytöksillä kansan kuulen. Kiihottakaa Desdemonan sukulaiset raivoon. Ja kun mauri nauttii suopeasta säästä, lähettäkää kärpäsparvi vainoamaan häntä. Olkoon maurin onni vaikka kuinka aito, maustettakaan se niin kitkerillä herjoilla ja vihjauksilla, ettei siitä paljon jää. Desdemona on siis Otellon kaunis vaimo.
No siinä tuli aika suoraa tämä.
Niin suoraa tuhoavaa kateutta, niin toiveita.
Ohjaaja, käsikirjoittaja Maria Veijalainen ja psykoanalyytikko, tietokirjailija Elina Reenkola, te olette molemmat tosiaan käyneet käsiksi kateuteen oman työnne kautta. Elina, sä olet tehnyt kateudesta havaintoja 40 vuoden ajan vastaanotollasi ja myös kirjoittanut siitä 90-luvulta asti. Ja tämän vastikään ilmestyneen kirjasi nimi on ytimekkäästi Kateus. Siinä viet kateuden ydinkysymyksiin. Myös analysoimalla nykyelokuvia ja näytelmiä ja TV-sarjoja tämän haastavan kateuden kokemuksen näkökulmasta, ja tässähän nyt kuultiin pieni näyte tästä, että mitä se voi näytelmäkirjallisuudessa olla. Mikä on vetänyt juuri kateuden tutkimiseen niin pitkäjänteisesti sua, Elina Reenkola?
No mä oon vastaanotolla tietysti törmännyt tämmöisiin psyykkän synkkiin puoliin, ja nimenomaan etupäässä tai paljon ollut naisia vastaanotolla, ja sitä kautta oon miettinyt tätä naisen vihaa ja sen esteitä, ja huomasin nyt vasta jälkeenpäin, että on oikeastaan kun mä oon 90-luvulta alkaen kirjoittanut naisen vihasta ja epäsuorasta vihasta, että mä oon siinä sivussa tätä kateutta käsitellyt koko ajan. Et nyt mä sitten vasta 2-3 vuotta sitten aloin koota tätä nimenomaan kateuden näkökulmasta. Et mä oon kateudestakin kirjoittanut sitten 3 vuotta sitten ensimmäisen kerran yhdessä kirjassa ja yhdessä artikkelissa ja puhunut siitä.
Maria Veijalainen, viime vuonna ilmestynyt pitkä elokuvadebyyttisi Diva of Finland esittelee kateutta erityisesti 2 nuoren tytön välillä pienellä paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla, mistä sä olet itsekin kotoisin. 18-vuotias Henna kamppailee elokuvassa ympäristön ja omien odotusten kanssa ja oma epävarmuus vaan kasvaa sitten, kun paikkakunnalle muuttaa Vantaalta kotoisin oleva Silja, joka tuntuu olevan oikein tämmöinen lahjakas ja kaunis, ja sitten Hennan kateus roihahtaa tämän uuden tulokkaan viedessä ikään kuin hänen paikkansa yhteisössä. Millaisen matkan sä olet kulkenut omassa taiteessasi kateuden teeman kanssa? Mistä lähtien se on kiinnostanut sua?
No kyllä se varmaan ihan sieltä Pohjois-Pohjanmaalta on lähtenyt, jäänyt kytemään se kysymys ja se sellainen ikävä piikki lihassa, joka ei jätä rauhaan ja sitten sitä tekee mieli käsitellä sen takia. Ja tehdä tiliä sen kanssa. Että nämä teemat, mitä siinä elokuvassa on, niin oli kyllä kulkenut aikaisemmissakin lyhytelokuvissa ja muissa töissä niin kuin mukana, mutta tässä mä sitten paneuduin siihen paljon suoraviivaisemmin ja selkeämmin nimellä kateus. Mutta siihen liittyy niin paljon kaikkia sellaisia niin kuin oman arvontunto, itsetunto, identiteettikysymyksiä.
Diva of Finland-elokuvassa tämä kateus, joka syttyy Hennassa Siljaa kohtaan, ei ole ehkä ainoa näköala tähän melko vaikeaan tunteeseen. Että sitä voi ilmetä monissa erilaisissakin suhteissa. Millaisissa ihmissuhteissa se tämän elokuvan kohdalla kytee?
No, kyllähän se on siellä sellaisena perusjuonteena siellä ihan koko yhteisössä. Että mä pyrin siihen, että mä avaan sitä yhteisön mielentilaa ja mentaliteettia, että miten siellä nähdään ihmisyys. Että se siinä heti alussa on semmoinen kohtaus, missä valotetaan sitä, että miten jotenkin välineellisinä se nuorten ihmisten lahjakkuus ja kapasiteetti nähdään. Että se on semmoista, että susta voi tulla ihan mitä vaan ja se on ikään kuin semmoinen velvoite sille nuorelle ihmiselle, että mun täytyy tulla nyt tuomaan kunniaa tähän yhteisöön tai tälle yhteisölle, että mun täytyy hakea siltä hyväksyntää. Ja sitten siinä se Hennan, sen päähenkilön perusristiriita on siinä, että hän toisaalta hakee sitä hyväksyntää siltä yhteisöltä, mutta hän ei arvosta niitä syitä ja niitä kriteerejä, millä hän sitä hyväksyntää etsii. Ja sitten hän ikään kuin halveksii sitä yhteisöä ja itseään sitten tämän valheellisen asetelman takia. Ja siinä puhutaan, ne aikuiset ihmiset siellä paljon puhuu semmoisesta jostain lahjakkuudesta ja sellaisesta erinomaisuudesta, mitä he näkee milloin kenessäkin nuoressa ihmisessä, mutta he ei oikein kohtaa sitä nuorta ihmistä. He ei niin kuin kato silmiin ja asetu sen nuoren ihmisen paikalle ja mieti, että miltä se maailma näyttää hänestä ja tunnista niitä epävarmuuksia, vaan se on vaan semmoista, että sinun täytyy nyt suorittaa ja katsotaan, mitä susta tulee.
Elina Reenkola, millaista, sä oot myös nähnyt tämän elokuvan, millaista kateutta sulle sieltä avautui?
Niin, mä kyllä ajattelin sitä vaan näiden tyttöjen välillä etupäässä. Et siinä oli alkuun semmoista hyvän tahtoista kateutta, sellaista ihailevaa kateutta. Henna ihaili Siljaa, jolla oli Instagramissa 5000 vai 6000 seuraajaa ja tällaisia saavutuksia. Mutta sittenhän se muuttui tämmöiseksi tuhoavaksi kateudeksi siinä, kun hänen silmänsä vaurioituvat, kiikarit meni silmiin, niin hän tuli sokeaksi tilapäisesti. Ja tämä Silja, tämä lahjakkuus Vantaalta, pääsi sitten sitä Luciaa esittämään, niin siinä tämä niin kuin kääntyi semmoiseksi tuhoavuudeksi. Ja sitten niin se uuden vuoden juhlissa hän tosiaan laittoi sen jotain puoli pulloa viinaa tämän Siljan mukiin. Että siinä oli myös sellainen tuhoava kateus, että hän halusi pahaa todellakin Siljalle. Ja niin sitten kävikin, että se sammui ja häntä alettiin pilkata ja kiusata suorastaan.
Mutta sitten tähän samaiseen Lucia-hetkeen mä muistan tästä elokuvasta. Siinä oli Siljan äiti. Minkälainen se hänen suhde oli omaa tyttäreensä? Eikö siinäkin ollut ehkä nähtävissä jonkinlaista kateutta omaa tytärtä kohtaan, mistä sinäkin Elina Reenkola puhut tässä kirjassa aika paljon, että on tämmöistä äidin ja tyttären välistä kateutta?
Se on ikään kuin se elokuvan mustin piste, se Silja ja hänen äitinsä suhde, että kun Henna saa tietää siitä, että se äiti tuntee tällaista kateutta sitä tytärtään kohtaan, niin siinä tapahtuu joku käänne sen Hennan omassa sydämessä silloin, että hän ei enää silloin oikeastaan ajattele, että Siljalla on niin kuin kaikki niin hyvin, vaan hän alkaa nähdä sitten niin kuin myös sitä kamppailua, mitä tämä käy.
Tästä tulee mieleen Elina Reenkola, että millaisia tarinoita kateudesta me ei juurikaan kuulla, vaikka ne on varsin yleisiä ihmisten välillä. Että millaisiin ihmissuhteisiin niitä nyt syntyy?
No ihan millaisiin vaan.
Niin,
kaikkiin ihmissuhteisiin. Lasten ja vanhempien välillä todella. Eri sukupolvien välille, sukupuolten välille, ystävyydessä, niin kuin tässäkin Hennan ja Siljan välille ja Ferranten tässä Napoli-sarjassa on hyvät ystävät kanssa.
Mutta sitten mikä kiinnitti tuolla sun kirjassa huomiota oli siis, että ihminen voi myös olla kateellinen itselleen. Mitäs tämä tarkoittaa?
Niin, tämä itsekateus, että siitä ei todellakaan ole puhuttu tai mainittu sellaista sanaakaan, että itse tuho ja itse syrjintäkin on tämmöinen uusi termi, jota on alettu käyttää, mutta tämä itsekateus, se on hirveän kavala mekanismi. Et siinä ihmisellä on niin ankara sellainen sisäinen yliminä tai ääni, joka ei suo mitään hyvää tai menestystä. Et heti kun menestyy, niin alkaakin jollain lailla viedä mattoa itsen alta, pilata sitä.
Mistä se johtuu?
No se on kyllä hyvä kysymys, että sitä joutuu pitkään. Joskus se on ihan, tulee lapsuudesta siitä asetelmasta, että äiti on ollut tämmöinen hyvin masentunut ja tasapaino hirveän huono, että äiti on ehkä vähän niin kuin tämä Siljan äiti, että äiti on saattanut kyllä noin ulkoisesti kehua, että voi kun sä oot ihana ja toi niin hienot noin sun suoritukset. Mutta sitten samalla itse vajoaa, niin kuin, mutta kun minä en ole mitään ja minun tukkanikin on vain tämmöinen ohut hapsi ja sinulla on noin ihanat kiharat. Tämmöinen vie niin kuin ihan huomaamatta sen ilon siitä omasta tekemisestä ja saattaa ei välttämättä tehdä mikään väistämätön kohtalo, mutta saattaa joskus muodostua sitten tämmöiseksi sisäiseksi kadehtijaksi, joka ei kestä, että itse menestyy.
Että varjelee jotakuta siltä, ettei tarvitsisi isän nähdä vaikka sitä, että miten itse loistaa tai menestyy.
Joo, niin. Siinä on tietysti se pelko, että joku niin kuin murtuisi tai tuhoutuisi, kun itse loistaa.
Miten sä oot päätynyt tähän tulemaan, että se on juuri kateus, joka operoi tämmöisessä tilanteessa, jos ihminen ei anna itsensä menestyä? Niin.
No kun se on ihan samaa, kun jos kadehtii toista ja alkaa tuhota sitä, mutta se vaan kääntyy itseenpäin.
Sisäänpäin.
Sama mekanismi.
Kerro vielä Elina Renkola, että mistä siinä kateudessa ihan syvimmiltään on kyse, että mihin se pohjimmiltaan perustuu?
No se on tietysti, kateus ensinnäkin syntyy, kun vertailee toisiin ihmisiin ja huomaa sitten, että tai ajattelee, että on itse jotenkin vajavainen, riittämätön ja toisella on se hyvä, mitä itsellä ei ole tai mitä itselle haluaisi, että ei ole kyllin hyvä itse. Ja jos siitä sitten tämä itsetunto horjahtaa, niin silloin haluaa sitä kohottaa sitä itsetuntoa tasapainoon ja sitä sitten tekee tämmöisillä erilaisilla toiminnoilla, kuten toisen mitätöimisellä ja, tai tuhoamalla sen toisen tyytyväisyys tai menestys, saavutukset. Mm. Mutta kateushan kohdistuu ennen kaikkea. Ei niinkään suorituksiinkin kyllä ja menestykseen, mutta sellaiseen, että toinen on tyytyväinen ja onnellinen, nauttii jostain. Että se on, niin kuin herättää sellaisen hirveän.
Tai siihen kuvitelmaan, että toinen on tyytyväinen.
Niin. Kuvitelmakin voi olla, joo.
Joo.
Mutta sitten tosiaan, niin kuin Mariakin mainitsi, niin kuvasit niin hyvin, että kateus on todella sellainen ihan kehollinen tunne. Mm. Niin kuin useimmat tunteet tuntuu jossakin kehossa.
Meillä oli koekuvauksia tyttöjä, paljon oli niitä nuoria tyttöjä, jotka tuli koekuvauksia ja mä kysyin kaikilta, että missä kohtaa kehoa kateus tuntui, niin kaikki sanoi, että se tuntuu tässä niin kuin rintakehällä, tässä niin kuin solisuuden alapuolella.
Joo, aika jännä. Joo. Siellä se riehuu.
Niin.
Maria Veijalainen, tässä sun elokuvassa tämä ainakin toinen päähenkilö, ellei jopa päähenkilö Henna, niin väliaikaisesti menettää tosiaan näkökykynsä satuttaessaan silmänsä tämmöisessä niin sanotussa kiikarionnettomuudessa. Mikä oli tämän tapahtuman merkitys tämän tarinan kannalta? Haluatko paljastaa sitä?
No, mä halusin tuoda sen konkreettisesti näkyviin sen, että se kateus on ikään kuin jonkunlainen näönmenetys ja tietoinen tai tiedostamaton silmien ummistaminen siltä niin asioiden kokonaiskuvalta. Ja sitten mä halusin myös leikkiä sillä, että miten se Henna, kun hänestä tulee sokea oikeastaan niin omien toimiensa vuoksi, niin miten hän kuitenkaan ei sitten jää niin toimettomaksi, vaan hän toimii ikään kuin siltä sokeudesta käsiin, sillä kateudesta käsiin, joka on tehnyt hänet sokeaksi. Ja sitten vielä siinä on se vaihe, missä Henna ei enää ole sokea, mutta ympäristö luulee, että hän on sokea, niin miten se on myös sellaista tietoista heikkouteen jäämistä ja sitä kautta hän alkaa saada sitten sellaista informaatiota, mitä hän ei olisi muuten saanut, esimerkiksi just sitä Siljasta ja sitä yhteisöstä. Ja tämä oli vähän tämmöistä käsikirjoittajan leikittelyäkin, mutta että kyllähän tässä oli, sen elokuvassa on paljon tämmöisiä valon ja näkemisen ja säteilyn teemoja, että Lucia, jonka nimi tarkoittaa valon tuojaa, niin on se, joka on ikään kuin se, mikä loistaa siellä pimeässä ja tuo sitä valoa, mutta sitten tässä yhteisössä niin tytöt on laitettu kilpailemaan sitä Lucian roolista ja siinä musta kiteytyy hirveän paljon sitä kateuden ajatusvirheen tai näkökulmavirheen ominaisuutta.
Mm. Tosi kiinnostava toi kiikarikohtaus tai siis se näön menettäminen. Mä ajattelin, että sitä voisi jatkaa myös sillä lailla, että siinä oli ihan sellainen niin kuin myyttinen ulottuvuus, että hän saattoi ehkä sen jälkeen, hän oli sokea kateudesta, mutta hän saattoi sen jälkeen kääntää ikään kuin silmät sisäänpäin ja nähdä sen oman kateutensa. Että sehän on vähän sama kuin Oidipus-tarinassa. Niin Oidipushan sokaisi puhkosilmänsä, kun hän sai tietää nämä kamalat tekonsa. Ja sen jälkeen hän alkoi nähdä ikään kuin sisäänpäin ja tuntea katumusta ja syyllisyyttä, tällaisia inhimillisiä tunteita. Että mulle tuli tällainen.
Kyllä, joo, tästä siinä, tämmöinen ajatus siinä myös oli. Sitten, että, ja sitten kun se näkyy, kun kyky palautui, niin sitten hän niin kuin näki maailman ihan eri tavalla kuitenkin siinä vaiheessa. Että hänellä oli kaikki ihan konkreettista tietoa sitä maailmasta, mitä ympäristöllä ei ollut ja sitä sen Siljan tilasta ja mitä tapahtui uuden vuoden yönä.
Tuossa poimin myöskin Elina Renkola sun kirjasta tämän pahan silmän, mihin kaikkeen se liittyykään, myyttisiin tarinoihin ja näin. Ja sitä mä tulin miettineeksi kanssa, että siinäkö se ikään kuin se paha silmä jollain tavalla myös sitten tuhoutui. Puhutaanko me myös siitä ehkä? Niin. En tiedä, voisiko sitä katsoa tätä kautta?
Joo.
Mitä siitä pahasta silmästä voi kertoa kateuteen liittyen?
Pahan silmähän sillä yleensä tai on selitetty niin, että se on hänen kateus, joka on projisoitu itsestä ulkopuolelle. Että pahaa silmää. Maalla vielä puhuttiin tällaista trulleista ja että se paha silmä iskee jo kaikkein hedelmälliseen nimenomaan satoon ja muuhun. Ja sitähän on Suomessakin yritetty sieltä suojautua. Että esimerkiksi Lapissa on, luin tämän jostain, ei ole mun omaa tietoa, niin ovet on maalattu siniseksi, että paha silmä ei pääsisi tulemaan. Ja näitä paha silmä amulettejahan on tuolla Turkissa ja Tunisiassa ja Välimeren maissa hyvin paljon, jolla että se on niinku kateuden pelkoa myös se paha silmä. Et pelätään, että se paha silmä iskisi, että jos on jotain hyvää. Et esimerkiksi Suomessa kuulema on kansanperinteen mukaan, niin äidit on noenneet vastasyntyneen vauvan kasvot, ettei se paha silmä löytäisi sitä ja voisi niinku jotain satuttaa tai tuhota sitä. Et se on kyllä aikamoinen. Mä luulen, että se on Suomessa ollut, tai tunnen parhaiten Suomen kulttuurit, niin puhun siitä, niin sellainen kateuden pelko kasvatuksessa joka paikassa, että jos kehuu, niin ylpistyy ja ei saa kehua, ei saa olla ylpeä. Nykyään se on muuttunut hurjasti kylläkin, että saa olla jo ylpeä ja esitellä. Se on mennyt vähän toiseen ääripäähän, että Facebookissa ja muualla nimenomaan rehkutetaan kaikkea sellaista, mikä on ihanaa ja mahtavaa ja tyytyväisyyttä tuotavaa. Että ei niin pelätä enää sitä pahaa silmää, mutta kyllä se helposti kytee täällä vielä taustalla jossain.
Kyllä mä tunnen ihan konkreettisesti sellaista monesti sellaista pahan silmän pelkoa, että ei halua houkutella kateutta päällensä. Että se on niin salakavalla, varsinkin nyt kun mä oon kirjoittanut käsikirjoitusta pitkään ja tehnyt sitä elokuvan, joka käsittelee tyttöjen välistä kateutta, niin se on niin salakavalaa se tyttöjen ja naisten välinen kateus, että se ei ole mikään sellainen, että mä jostain niin kuin näen, että joku sabotoi mun elämää tai mun saavutuksia tai mun niitä asioita, jotka on hyviä, vaan että se voi olla vaikka kuinka ollakaan, yhtäkkiä alkaa käymään sellaisia pieniä vastoinkäymisiä, jäljet saattaa johtaa syltytehtävällä tai olla johtamatta, mutta että yhtäkkiä huomaa, että tähän vaikka mun hankkeeseen on alkanut kohdistua nyt semmoista, että eipä mene enää eteenpäin. Tai, ja sitä ei saa kiinni, koska varsinkin jos jotenkin se kateus tulee naisten suunnasta, niin se on niin vaivihkaista, että se on vaan semmoista pientä kapulaa rattaisia.
Kyllä, joo.
Soraa moottoriin.
Niin, kateus on tietysti niin kauhean hävettävää ja herättää syyllisyyttä, että sen haluaa piilottaa.
Niin, se on myös semmoista, että en kukaan nyt halua sanoa, että, tai kauheasti puhua avoimesti myös siitä, että kun minuun kohdistuu niin kauheasti kateutta.
Niin, vainoharrasiksi
ajatellaan. Niin, vainoharrasta ja tosi ylpeää ja semmoista, mutta sekin puoli siinä asiassa on. Ihan semmoista melkein tuntuu, että energiatason hommaa, että
Niin ja kyllähän se sitten voi ilmetä ihan tuommoisena mitätöimisenä ja halveksuntana ja
ivallisuutena ja ironiana, niin kuin vaikka siinä Tuuve Janssonin siinä Näkymätön lapsi -tarinassa, missä oli se ninnityttö, jonka kasvatti äiti tai oliko se täti, joka oli aina ironinen häntä kohtaan ja sitten siitä lapsesta tuli näkymätön sen seurauksena.
Jos myyttiä ajattelee, niin tästä Medusan myytistähän mä oon kirjoittanutkin paljon, kun siinähän on se yksi tarina, mitä kerrotaan, vaan että Medusalla oli nämä hirviön kasvot. Mutta se taustahan on sellainen, että Medusa oli alun perin oli hyvin viehättävä nuori nainen ja hän oli erityisesti pitkät kullanvaaleat kiharat hiukset, joita miehet ihailivat ja miehet olivat häneen ihastuneet ja sitten Atene tuli kateelliseksi hänelle erityisesti siitä, että hän oli niin hurmaava, että Poseidon raiskas hänet jopa tämän Ateenen temppelissä ja Ateene siitä kimpaantuneena sitten muutti hänen kasvonsa tällaiseksi hirviökasvoiksi ja nämä ihanat hiukset käärmeiksi. Mutta että hänellä säilyi sitten se taikavoima, että kun Medusan kasvot saattoi kivettää viholliset edelleen, että se hurmavoima kääntyi tämmöiseksi tuhovoimaksi, että aika hurja tarina on. Myyttien kateudesta, naisten välisestä kateudesta nimenomaan.
Rakentava kateus. Mulle se on pikkusen sellainen termi, niin kuin vaikka rakentava syöpä tai että sairaudesta ja semmoisesta voi seurata hyvää sitten, kun sitä selviää, jos sitä selviää, mutta se on varmaan se prosessi, joka siinä niitä rakentavia asioita tuottaa ja se kateuden vastavoima, joka niitä tuottaa, mutta se on niin, onhan se totta semmoinen inspiroiva ihailu, niin kuin se, että inspiroituu jonkun toisen vaikka saavutuksista tai tavasta olla tai jotain muuta ja sitten on silleen, että hei, mäkin haluan olla tommonen, niin sehän onhan se todellinen ilmiö, mitä mulla on vaikeuksia kutsua sitä kateudeksi, kun mun mielestä kateus on niin jotenkin yksinomaan tuhoavaa. Se, että haluaa itsekin jotenkin parantaa omaa elämänsä, niin sehän on aika vastakohta sille, että haluaa tuhota tai haluaa mitään töidä tai viedä toiselta pois sen.
Mitä Elina, joo, sulle herää tästä? Sä kuitenkin kirjoitat, että on olemassa rakentava tai hyvää.
Sitä, semmoista hyväntahtoista, hyvänlaatuista, hyväntahtoista kateutta, että se laittaa sitten ambitiot liikkeelle, että yrittää itsekin tavoitella sitä samaa, mitä toisella, ilman että ei halua pilata tai tuhota sitä toisen hyvää, vaan haluaa itsellekin samaa ja sitten tavoittelee sitä samaa ja saattaa esimerkiksi opiskella lisää, tehdä kaikenlaista lisää, että pääsisi siihen.
Siinä sitä mun elokuvaa esimerkiksi ei koskaan olisi ollut, jos se Henna olisi tuntenut vaan tällaista rakentavaa kateutta. Niin, olisi voitu hypätä suoraan sinne loppukohtaukseen.
Niin. Mutta se ystävyys kesti tämän tämmöisen tuhovan kateuden. Et se on mielestäni hieno kuvaus siitä.
Niin, heillä oli kuitenkin paljon yhteistä, mikä oli myös sen kateuden syy, että Henna koki, että se Silja täyttää sitä potentiaalia, jota hän haluaisi itse täyttää. Ja sitten, siitä se kateus kumpus, mutta sitten vasta kun he löysivät itsensä ja toisensa niin kuin samalta puolelta sitä asiaa, eikä vastakkaisena ja kilpailijoina, niin sitten se vasta.
Mitäs ihmisessä pitää sitten käydä, että hän pääsee tämmöiseen pisteeseen, että ollaankin sitten ystäviä ja että mitä siinä psyykessä pitää tapahtua, Elina Reenkola?
No tietysti ihan monenlaisia teitä ja kaikki ei siihen pääse, mutta ensinnäkin tietysti, että jotenkin tunnistaa, tajuaa sen, että on kateellinen. Se on tietysti ensimmäinen askel siihen ja että sitten voi hyvässä tapauksessa voisi jotenkin sanallistaa tai ilmaista, että olen. Se on jo iso askel, jos voi sanoa, että onpas me kateellinen. Sen sijaan, että sanoisin, että onpas tyhmiä noi sun tekemiset tai mitkä ikinä. Ja sitten tietysti, jos ajattelee pidemmälle, niin että voi niitä omia vajavaisuuksia, riittämättömyyttä, voi niitäkin katella silmiin ja jotenkin hyväksyä, surra. Anteliaisuus mä oon maininnut, että jos voi olla antelias, niin sehän. Mutta eihän niitä saa reseptillä, että olepas antelias.
Mä käytin aikanaan pääsykokeessa, kun hain elokuvakouluun, niin mä tiesin, että mä helposti alan pelkää niitä muita hakijoita. Ja että saatan halvaantua siitä, että musta saattaa tulla kateellinen niille muille hakijoille. Niin mä otin sen ihan tietoisesti semmoiseksi, että mä yritin olla antelias heille. Mä saatoin tarjota, mulla oli autokäytössä, mä saatoin tarjota kyydin jonnekin, että jos joku on menossa tekemään tehtävää. Tai mutta mä otin sen, se oli ihan tällainen laskelmoitu keino, että mä pystyn itse jotenkin pitämään itseni aisoissa, enkä ala näkee jotain mustaa niissä muissa.
Tosi hyvä keino, kun mä oon lukenut jostain, että aivotutkijat on todennut, että jos ajatteleekin anteliaisuutta, että antaisi jollekin jotain, niin se saa semmoisen lämpimän hehkun aikaan aivoissa.
Joo.
Kateuteen liittyy paljon muitakin tunteita.
Miten musta tuntuu jotenkin, että kateus on ikään kuin semmoinen kamppailu niitä syvempiä tunteita vastaan? Että se on semmoinen, onko mä ihan harhainen, kun mä ajattelin, musta tuntuu tältä, että siellä syvemmällä on just kaikkea surua, kauheita menettämisen pelkoa, arvottomuuden tunnetta, sellaista pienuutta, häpeää hirveästi.
Niin, häpeää,
mutta se kateus itsessään on semmoinen, se on ulkoistettua. Kaikki ne tunteet jotenkin ulkoistetaan siihen yhteen kohteeseen ja sitten kamppaillaan niitä syvempiä tunteita vastaan. Valehtelemalla itselle tässä nyt on kyse siitä, että kenellä on nätimpi Instagram tai kuka on onnellisempi, kuka nauraa enemmän ja kenestä tykätään enemmän. Siitähän ei ole oikeastaan kyse, vaan siitä,
niin,
mitä se sitten tapahtuu.
Hyvin kuvailit, että juuri semmoinen itsetunnon heikkous, mitättömyyden, arvottomuuden tunnot siellä pohjalla. Että niitähän on hirveän vaikea kohdata ja myöntää.
Kateuden valitessahan siitä kärsii kadehtia, mutta myös sitten tämä kohde varmasti. Että sehän ei ole helppoa ottaa vastaan kateutta, mikä tässä ehkä jossain vaiheessa vähän nousikin. Ja kadehtia voi jopa pelätä kateuttaan. Miten tässä Diva of Finland-elokuvassa tämä kadehdittu Silja käyttäytyy? Onko hän niin kuin kädetön vai vaikuttavassa roolissa siinä, miten kateuden voi taltuttaa? Että miten sä ajattelit tätä, Maria Veijolainen, kun sä kirjoitit tätä elokuvaa?
No se Siljahan nousee vähän silleen kapinaan sitä kateutta vastaan, että ensin hän joksikin aikaa niin kuin musertuu sen alle, mutta sitten hän löytää sitä omasta räppitaiteestaan sitten välineitä käsitellä sitä ja hän suhtautuu aika jopa vihamielisesti sitten niihin kadehtioihinsa, joka tietenkin on omiaan lietsomaan sitä tilannetta pahemmaksi. Se oli se hänen tapaansa lähestyä sitä. Ja sitten, mutta kyllähän hänellä myös sitten oli sitä sellaista holtitonta käyttäytymistä, joka oli varmaankin sitten sitä juopottelua ja muuta, joka oli semmoista, että ei piittaa itsestään ja vähän sabotoi itseään. Että se on se sitten semmoinen oire, jolta sitten se Henna lähti sitä Siljaa pelastaa.
Niin. Että hän tavallaan alkoi itsekin sisäistää sitä, että no kyllä mun täytyykin tässä varmaan tuhoutua.
Niin.
Elokuvan tapahtumat sijoittuu pienelle paikkakunnalle ja kouluympäristöön, lukioon. Miksi valitsit juuri tämmöisen kontekstin tähän elokuvaan?
No ne oli ne viimeiset vuodet, kun mä siellä nimeltä mainitsemattomalla paikkakunnalla asuin ja elin. Ja ne oli ne perustavanlaatuiset kokemukset juontuu sieltä niiltä vuosilta. Varmaan sen takia. Ja myöskin sitten se, koska no, musta tuntuu, että just mä halusin tehdä nuorille naisille sen elokuvan, koska mä halusin tehdä semmoisen elokuvan, jonka mä olisin halunnut itse nähdä silloin ja joka käsitteli niitä kipeitä asioita.
Elina Renkola, millaista käytöstä tämä kateus voi aiheuttaa erilaisissa just yhteisöissä, ei vaan kahden ihmisen välillä, että vaikka just koulussa tai työpaikalla, niin miten se kateus siellä riehuu tai minkälaisia?
No työpaikallahan se tietysti saattaa aiheuttaa hirveästi harmia, että juuri kadehdittuja ihmisiä ei nosteta, ei päästetä eteenpäin, vaan huomaamatta sivuutetaan ja jätetään huomioimatta. Mutta toisaalta tämmöiseen yhteisöön kuuluminen, niin sehän, jos on semmoinen hyvä ryhmä ja yhteisö, niin sehän saattaa helpottaa kateutta. Että samaistuu siihen ryhmään ja sitten muut on tyhmiä siellä ulkopuolella, että niinkin päin.
Diva of Finland-elokuvassa rima on korkealla, ympäristö ja Henna itse asettaa tosiaan itselleen paineita menestymisestä. Tässä kateuskirjassa nousee myös esiin tämmöinen naistyyppi, joka onnistuu yhdistämään uran ja lapset ja opiskelut tämmöisenä ehkä erilaisena kadehdittuna arkkityyppinä.
Niin.
Et mikä osuus,
ihanteena.
Niin, ihanteena just. Mikä osuus näillä ihanteilla ja rakenteilla just tässä meidän ajassa, jossa pitää menestyä ja loistaa vähän kaikessa, niin sekö sieltä sitten pulpauttaa nämä tuskat ihmisille vai et mikä rooli sillä on?
No tietysti, että ihanteet on mun mielestä nykyään mediassa ainakin naisen kohdalla on, no aina ne on ollut, mutta et valtavan painostavat, että pitää juuri tämmöinen johtaja, poliitikko, väitellyt, tällaisia valtavia suorituksia, niitä ainakin hehkutetaan paljon. Että aikaisemmin siinä on ollut hirveä muutos sinäkin aikana, kun mä oon elänyt, mä oon niin vanha jo, että mä oon nähnyt pitkältä ajalta tätä elämää, niin että tämmöisestä kotiäidistä ja lastenhoitajatyypistä, niin semmoinenhan ei ole ollenkaan enää ihanne, vaan päinvastoin. Se on niin kuin ihan viimeinen mahdollinen kohde tai ihanne. Ja mutta tämä painostaa sitten suuntaa vähän toisenlaiseen, että saako olla enää ollenkaan sellainen haavoittuvainen ja jos ei suorita kaikenlaista uran ohella hoida viittelastakin noin vaan menen tulleen väitöskirjan teon ohella.
Niin.
Nämä on ihan hurjia paineita. Et sitten nekin herättää sen tunteen, että ei ole, että on huono eikä ole minkään arvon eikä ole pystynyt mitään tekemään.
Niin ja musta tuntuu, että siinä on kauheasti takana myös sellaista konsumeristista ihmiskuvaa. Sellaista ihmiskuvaa, joka näkee elämän sellaisena kulutushyödykkeenä, että minulla on annettu näin ja näin monta vuotta, kuinka monta, miten haluan käyttää ne silleen, että se olisi mahdollisimman jotenkin tehokasta ja näyttävää ja se vaikuttaa koko, siis läpileikkaavasti siihen koko minäkuvaan ja ihmiskuvaan, että me nähdään niin kuin itsemmekin semmoisena niin kuin välineinä johonkin nautintoon ja saavutuksiin ja ulkoiseen ihailuun, mikä tulee maailmalta ja jätetään sitten se sisäinen maisema vähän lapsipuolen asemaan. Vähemmän on puhetta sellaisesta, että että mistä se Hennankin kohdalla se oman arvontunto siinä mun elokuvassa nousi, oli se, että hän toimi sitten niiden arvojensa mukaisesti. Ja hän teki valintoja, joilla hän ajatteli, että hän voi tuottaa hyvää sinne ympäristöönsä. Ja jätti sen, sillä tavalla niin kuin sen oman egon ja sen hyväksynnän toisarvoiseksi.
Mm. Mites meidän pitäisi muuttaa tätä ihannekuvaa sitten? Mikä kannattaisi olla ihanteena, että ihmiset voisivat vähän paremmin tai pystyisi olla olematta niin kateellisia?
No mä jotenkin näen sen kateuden sellaisena tietentahtoisena tai jonkinlaisena erillisyyden sellaisena ansana, että ihminen tekee silloin itsestään hirveän yksinäisen ja asettuu jotenkin semmoiselle omalle saarelleen ja sitten vaan rakentaa sitä jotenkin sitä omaa saarta ja ei ole oikein yhteydessä toisiin, että semmoinen aito kanssakäyminen ja vuorovaikutus läheisten keskenhän nyt on semmoinen omiaan viemään sitä huomiota pois siitä, että saanko minä kaiken, mitä kaikki muutkin saa ja nostaa sitä oman arvon tuntoa semmoisessa niin kuin, semmoisella terveellä tavalla ja hyödyllisellä tavalla. Se erillisyys aiheuttaa just sitä, että ei pysty olemaan iloinen toisten puolesta, ei näe sitä, että me ollaan niin kuin kaikki yhtä ja että esimerkiksi tämän minun läheisen menestys niin kuin saattaa tuoda hyvää myös mun elämään. Että se on niin kuin energia, joka kulkee niin kuin ihan vastakkaisen suuntaan, 180 astetta väärään suuntaan.
Että onhan se kuitenkin niinkin, kun jostain joku on sanonut, että minä erillinen, sinä erillinen, kuitenkin yhdessä osa samaa kuviota.
Hmm. Niin, se on sitten semmoista niin kuin tervettä erillisyyttä.
Tulee niin. Mieleen parisuhteet, eikö se nyt siinä ainakin ole aika hyvä juttu. Mutta niinpä. Parisuhteessakin voi olla kateutta.
No kyllä, niin. Se onkin aika katalaa. Tai se on aika hankalaa sitten, jos ei voi suoda toiselle kaikkea hyvää, vaan kadehtia. Se kyllä on varmaan yksi syy tuollaiseen eroon, että ei kestä, jos toista mitätöi esimerkiksi. Jos ei arvosta, jos ei pysty arvostamaan, kunnioittamaan toisen tekemisiä, toisen olemusta.
Niin, silloinhan nimenomaan just ei näe sitä, että tämä minulle rakkaan ihmisen niin kuin hyvä, mikä koituu hänen hyväkseen, niin että se olisi niin kuin myös minun iloni.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Millaisena sä näet Maria Veijalainen kateuden nyt, kun sä oot tehnyt sen kanssa matkaa?
No nyt tällä hetkellä jotenkin tuon elokuvan kautta, niin mulla on aika paljon myötätuntoa sitä kohtaa ja se sitä ilmiötä ja niitä hahmoja kohtaan ja sitä kohtaan, kuka mä itse olin joskus lukioikäisenä. Ja ehkä sitä suhtautuu, no siinä oli 4 ihanaa nuorta naista niissä keskeisissä rooleissa, just 3 sieltä pohjoisesta ja 1 tältä etelästä, niin jotenkin ollut ihana nähdä, miten he tukee toisiaan jotenkin täysin vailla jotenkin semmoista kadehtimista. He on niin perustaneet semmoisen ihanan kerhon ja ovat sellaisia, joita mun itseninkin tekee mieli kauheasti jotenkin suojella ja.
Sä oot elokuva-alalla, miten siellä tätä kateutta voi sitten hahmottaa, että miten siellä luovit tämän tunteen kanssa?
No kaikki taidealathan on hirveän hedelmällisiä kasvualustoja kateudelle tietenkin, että onhan sitä paljon meidän alalla. Mutta on myös sitten taas hirveästi sellaista vilpitöntä toisten tukemista ja semmoista ihanaa yhdessä tekemisen meininkiä, josta se on todella kaukana se kateus, että kateus on niin läpileikkaavan perusinhimillinen niin kuin kokemus ja ilmiö, että totta kai sitä varsinkin tämmöisellä kilpailulla alalla, kun elokuva-alalla on tosi paljon, että siitä nyt ei mihinkään pääse. Ja olen pahoillani, mutta en ole niin idealisti, että uskoisin, että siitä koskaan päästäisi mihinkään. Sitä pitää opetella vaan käsittelemään sitten
Ja sä oot väkisinkin, tullut sitä käsitelleeksi, että varmaan siitä on ollut niin kuin sillä tavalla apuakin. Miksi taiteet on hyvä pohja kateuden käsittelemiselle?
Se on ehkä julku, että elokuvakin on niin kuin sellainen, tai se on valkokangas niin, että siihen voi sijoittaa semmoisia asioita niin kuin itsensä ulkopuolelle. Ne on hetken, ne on siellä ulkopuolella, sitten kun se loppuu, niitä voi ottaa sisään ja sitten miettiä, että se on vähän etäämpänä kuin jos vaan katsoo itseenpäin tai ystävyyssuhteisiin, että se on siinä kauhean. Sen takia kai elokuvia katsotaan juuri, että niissä voi nähdä tällaisia. Ja mun mielestä se oli tosi hieno juttu, että siinä elokuvassa nämä tytöt oli kuvattu juuri, niissä oli juuri tämä kateutta. Jos ajattelet, kateus siihen sisältyy vihaa ja kostonhalua ja häpeää ja monia eri tunteita. Et ne ei ollut vaan tämmöisiä hyviä kilttejä, ihannoituja tyttöjä, niin kuin useasti vaatimus on. Et ainakin silloin, kun mä aloin kirjoittaa tästä naisen vihasta, niin silloinhan sitä ei vielä 90-luvulla, se oli aikamoisen tabuaihe, että ei saanut puhua naisen vihasta. Että nainen oli niin ihannoitu ja idealisoitu, että miten oletko törmännyt mihinkään tuommoiseen.
Tuo on kiinnostavaa. Mitä silloin sanottiin siitä naisen vihasta? Oliko se jotenkin kielletty aihe?
Se oli vähän kielletty aihe todellakin, niin. Joo.
Musta tuntui myös, että tämän elokuvan vastaanotossa se oli vähän kahtia jakaantunut, että ihan suoraankin jopa sanottiin, että tämä ei ole oikea tapa käsitellä tyttöjä, että ei tyttöjä saisi kuvata tällä tavalla. Että aivan kuin tämä mun elokuva jotenkin voisi omalla painoarvollaan jotenkin ylläpitää sitä kokonaista naisten välisen kateuden ilmiötä, että kun sitä nyt kuvataan, niin sitten se on tämän elokuvan. Tai siis, että sitten kun sitä kuvataan, niin sitten se pitää sitä yllä. Että musta tuntui kanssa, että se oli jossain määrin jotenkin provosoiva aihe. Että
edelleen, se on kyllä niin. Aika jännä kuulla, että se noin on edelleen, että naista idealisoidaan vaan edelleen.
Että se on vaan muuttanut muotoa, että nyt se on sitten semmoinen toisenlainen naisihanne, jota pitää kuvata, että se on semmoinen aina muita naisia tukeva nainen, vaikka siinä on paljon kipeitä asioita ja en mä tiedä, mä koin, että mä tein jotenkin semmoista elokuvaa, joka olisi tehnyt mun sydämelle hyvää nähdä silloin 18-vuotiaana, joo. Että rehellisyyteen siinä pyrittiin.
Kuten tässä kirjassakin siteerataan näytelmäkirjailija Anton Tšehovia, niin ihminen tulee paremmaksi, kun olemme näyttäneet hänelle hänet itsenään.
Se oli kaunis.
Se on hyvin sanottu.
Se, joo.
Miten sä katsot, Elina, kateutta nyt kaiken työsi ja kirjoitustesi jälkeen, niin mikä on nyt se piste sen kanssa? Voitko sä kuvailla?
Katselen edelleen ihmetellen ja oppien uutta.
Niin.
Joo, ei se loppuun ammenne tuottaa.
Niin. Jos ajatellaan sitten vähän laajemmin, niin kuin yhteiskunnan tasolla, että ihmiset esimerkiksi psykoterapiassa tai vaikka taiteen avulla tutustuisivat enemmän tähän kateuden tunteeseensa ja niin kuin pimeisiin puoliinsa, niin kuin puhut, niin millaisia vaikutuksia sillä sitten voi olla laajemmin? Miten se säteilee?
Kyllä se totta kai se säteilee sitten myös koko yhteiskuntaan, että yhteiskunta voi muuttua vasta kun ihminen muuttuu sisältä käsin ja ihmiset muuttuu sisältä käsin, se heijastuu yhteiskuntaan ja sitten taas yhteiskunta vuorostaan heijastuu yksilöihin, että se menee semmoinen kehämäisenä muutoksena koko ajan. Mä oon puhunut tästä, että sellainen hyvänlaatuinen kateus niin voi auttaa myös niin kuin demokratian synnyssä tai että sehän voi auttaa siihen, että ryhtyy korjaamaan tällaisia yhteiskunnallisia epäkohtia ja epätasa-arvoa ja muuta, että se voi olla niin kuin yksi säie siinä, että sitä ei voi tietystikään suinkaan redusoida mihinkään kateuteen, että lähtee korjaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia, mutta se voi olla siinä yksi apu tällainen, niin saa muutoksia aikaan.
Tässä mun elokuvassa, kun oli se sellainen pieni yhteisö, maalaiskunta Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ihmiset oli aika haavoittuvaisia tälle kateudelle, niin se johtui, tai yksi syy siihen mun nähdäkseni oli just semmoinen häpeä, ja huonommuuden tunne, että Silja tulee Hesasta, eli Vantaalta, ja tulee ikään kuin hänen katseensa paljastaa sen niin kuin meidän takapajuisuutemme ja meidän niin kuin sen maalaisuutemme, ja se tulee sellaisesta se pelko kumpuaa semmoista syvästä paljastumisen kauhusta, että mitä jos kaikki nyt näkee, että me ei olla niin kuin yhtään mitään oikeastaan, me ollaan tämmöisiä vaan. Meille, että ei näe mitään arvoa sillä, tai suurtakaan arvoa sillä, että ketä me ollaan ja mikä se meidän yhteisö on. Ja sitten paljonhan puhutaan just suomalaisten tai suomalaisen kansallisesta huonosta itsetunnosta, että me verrataan kaikkeen itseämme aina kaikkiin muihin ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä meistä muualla ajatellaan ja sanotaan. Ja siitä myötä varmaan saadaan sitä aihetta puhua sitten siitä suomalaiskansallisesta kateudesta.
Mutta kyllähän tuo on hirveästi auttanut, että me ollaan tämä onnellisin kansa tai toiseksi onnellisin.
Joo.
Meillä on tämä viisikko, Maha, Sanna, Marin ja nämä viisi naista, jotka johtaa ja on joka lehdistössä ympäri maailmaa nyt sitten saanut hehkutusta. Että kyllähän se tekee hyvää suomalaisen itsetunnolle.
Mm. Niin, että me ollaan jossain määrin niin kuin esimerkillisiä
niin. Tällä
hetkellä.
Ja koulu tämä PISA-menestykset, vaikka ne miten horjuiskin, mutta on kuitenkin jo ollut tällaista hyvää tässä viime vuosikymmenen aikana tosi paljon.
Niin ja viimeisimpänä nyt tämä, että me ollaan tällä hetkellä ainakin ihan hyvin pärjätty koronan kanssa.
Sekin. Mm. Niin.
Puhutaan siitä vähän. Me ollaan nyt siis koronakriisin kynsissä ja miten kateutta voi tähän liittää? Voisiko
mä just kun mä laitoin tämän toukokuun viimeinen päivä jätin tänään käsikirjoitukseni, niin kirjoitin siihen nämä loppusanat, että tällainen yhteinen pandemia, niin että se saattaa helpottaa, lievittää kateutta, kun me ollaan kaikki niin kuin samassa veneessä. Ja niin kuin yksi mun kollega sanoi, että me ollaan kaikki orpoja, että ei ole sellaista hyvää äitiä, joka hoitaisi meidät terveeksi, mutta ei ole sitä hyvää isääkään, joka järjestäisi asiat kuntoon. Et kaikki ollaan orpoja, niin silloin se kateus saattaa lievittyä ainakin tilapäisesti, että saa nähdä sitten miten jatkossa. Ja kyllähän tässä maaliskuusta saakka niin aika lailla on voitu niin kuin yhteisiä riviä koota ja toimia hyvin. Et tietysti se tällainen pandemia, niin kyllähän se tuo sen kuoleman vaaran mahdollisuuden selvemmin esiin ja koko tämmöisen elämän lyhytaikaisuuden.
Ja sehän osuu joihinkin sitten vielä pahemmin kuin toisiin.
Niinpä.
Että siinä on sitten se kysymys vielä päälle, mutta noin niin kuin
joo, mutta samalla tietysti se elämän kauneus korostuu, että voi nauttia siitä.
Kateellinen sydän varmaan löytää niin kuin kadehdittavaa tästäkin. Onhan se niinkin, että varmasti monen kohdalla tämä tilanne laittaa asioita vähän mittakaavaan. Toivotaan ainakin, että se saisi ihmisiä ja meitä kaikkia olemaan kiitollisia siitä, mitä on. Kiitollisuushan on semmoinen, mikä on aika hyvä keino kateutta vastaan, että kiitollinen ihminen harvoin on kateellinen.
Niinpä.